Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանգակին բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն։ Ես սկսում եմ մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:30։ Թվականի հուլիսի 14-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Թիրամսի 23-ը։ Ծանոթացեք 5:01 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Թեհրանի ռադիոն, ինչպես միշտ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը։ Ժամը 20-ին կհաղորդի լուրեր, որից հետո ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ համար նախատեսել է գեղարվեստական հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, այնուհետև եթերը կտրամադրենք պոեզիային և միասին կլսենք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն, իսկ իրանական երաժշտության մասին կխոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյ եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյ եթերում աշխատանքը կսկսենք մամուլի տեսության ծանոթացմամբ, նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը, ով գլխավորելով բարձրաստիճան պատվիրակություն մեկնել է Ուզբեկստան, այդ երկրի օրենսդիր ժողով այցից հետո իր ուզբեկ գործընկեր Նուրուդդին ջան Իսմայիլովի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Իրանի իսլամական հանրապետության 11-րդ խորհրդարանի և 13-րդ կառավարության հիմնական ռազմավարությունը համապարփակ համագործակցության զարգացումն է տարածաշրջանի հարևան, հատկապես մուսուլման երկրների հետ։ Ուզբեկստանում բնակվող իրանցի գործարարների և արտադրողների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի խորհրդարանի խոսնակն ընդգծել է, որ խորհրդարանի և կառավարության հստակ քաղաքականությունը տարածաշրջանային և հարևան երկրների հետ առևտրի ծավալների ավելացումն է։ Նա նշել է, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մենք շատ ոլորտներում հարևան երկրների շուկայում ավելի շատ առավելություններ ունենք, քան մրցակից երկրները։ Կատարված ուսումնասիրությունների հիման վրա մենք կարող ենք ունենալ տարեկան $216 միլիարդ առևտրային կարողություն հարևան երկրների հետ տնտեսական փոխանակումների համար։ Արևմտյան Ասիա Բայդենի քառորդ այցը մեկնարկել է Բեն Գուրիոնի անվան օդանավակայանում Վայրեջկով։ Իսրայելի պաշտոնյաները հերթ էին կանգնել Բայդենին ողջունելու համար։ Ռեժիմի ժամանակավոր վարչապետ Յայիր Լապիդը Բայդենին անվանել է մեծ սիոնիստ և ռեժիմի հետ բոլոր ժամանակների լավագույն գործընկերներից մեկը։ Լապիդը նաև ասել է, որ Բայդենի հետ կքննարկի Իրանի միջուկային ծրագիրը դադարեցնելու համար ուժեղ համաշխարհային կոալիցիայի ձևավորման հարցը։ Որոշ վերլուծաբաներ կարծում են, որ այս ուղևորությունը կարող է լարվածության նոր փուլ առաջացնել տարածաշրջանում, գրում է Խորասան օրաթերթը։ Իսկ Վաթան Էմբրոզորատ հերթը գրում է, ամերիկյան լրատվամիջոցներից մեկը հայտարարել է Վենեսուելայի ջրերում Իրանի, Ռուսաստանի և Չինաստանի համատեղ զորավարժությունների մոտ ալուտ անցկացման մասին։ Ապագա աշխարհակարգի ստեղծման երեկազդեցիկ դերակատարներ Իրանի, Ռուսաստանի և Չինաստանի ռազմական զորավարժությունները ուժի հավասարակշռված օրակարգով ուժի ցուցադրություն են։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է, մինչ Միացյալ Նահանգների երկու կուսակցությունները սկսում են 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին նախապատրաստվել, սոցհարցումների արդյունքները վկայում են, որ դեմոկրատական կուսակցության կողմնակիցները չեն ցանկանում Բայդենին տեսնել նախագահի թեկնածությունների ցանկում։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում, Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է, Վենեսուելայի իշխանությունները պատրաստվում են երկիր Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի այցին։ Հուլիսի 12-ին այս մասին հայտնել է Վենեսուելայի ղեկավար Նիկոլաս Մադորոն։ Առաջիկ օրերին մենք նախագահ Էրդողանին կընդունենք Վենեսուելայում։ Հունիսի սկզբին Մադորոն այցելել է Անկարա, որտեղ հանդիպել է Էրդողանի հետ։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, Կորեայի ժողովրդական դեմոկրատական հանրապետության իշխանությունները մտադիր են զարգացնել միջպետական հարաբերությունները Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության հետ անկախության, հաշտության և բարեկամության սկզբունքների հիման վրա։ Արմեն Պրեսկետեմում նաև կարդում ենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական նամակ է հղել Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնին ազգային տոնի արթիվ։ Պան Արմենյան կետնետը գրում է, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է ադրբեջանցիների հերթական ապատեղեկատվությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծանոթացակ մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախամառոտ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է Բայդենի տարածաշրջան կատարած այցի դառը պատուգը ապստամբություն է, պատերազմ, եղբայրասպանություն և դավադրություն։ Էդվարդ Ասարյանը նշանակվել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ։ Թեհրանում կայանալու է երկու կարևոր գագաթնաժողով Պուտինի և Էրդողանի մասնակցությամբ։ Քյան Անի խոսքով սուտը սովորական երևույթ է ամերիկյան քաղաքական գործիչների համար։ Իրանի տարածքով տարանցիկ փոխադրումների ծավալն աճել է 43%-ով։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների նախագահի Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջան կատարած այցին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության Արևմտյան Ասիայի հարցերով տեղակալն ընդգծել է, այս չարաբաստիկ ճանապարհի դառը պատուգն է խռովությունը, պատերազմը, եղբայրասպանությունն ու դավադրությունը։ Չորեքշաբթի օրը հուլիսի 13-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ժամանել է օկուպացված տարածքներ, սկսելով իր այցը Արևմտյան Ասիայից, այնուհետև կմեկնի Սաուդյան Արաբիա մասնակցելու Պարսից Ծոցի համագործակցության խորհրդի գագաթնաժողովին։ Իրանի արտգործնախարարության Արևմտյան Ասիայի գծով փոխնախարար Մոհամմադ Սադեղ Ֆազլին Թվիթերյան իր էջում գրել է, Բայդենի չարաբաստիկ քայլը ուղված է հարաբերությունների նորմալացմանը քաղցկեղային ռեժիմի հետ, որը տարածաշրջանում բոլոր անապահովությունների և սպառնալիքների հիմքն է։ Ֆազլին գրել է, այս չարաբաստիկ ուղևորության դառը պտուղը խռովությունն է, պատերազմը, եղբայրասպանությունն ու դավադրությունը, բայց ինչպես Աստված խոստացել է, մենք կտեսնենք, որ հաղթանակը իսլամական դիմադրությանն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Էդվարդ Ասարյանը 5 տարի ժամկետով նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ։ Հրամանագրում ասված է, հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը, համաձայն սահմանադրության 155-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ինչպես նաև զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի 35-1 հոդվացի առաջին մասի և 36-րդ հոդվացի առաջին մասի առաջին կետի Էդվարդ Ասերյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ 5 տարի ժամկետով։ Մինչ այս գեներալ մայոր Էդվարդ Ասերյանը զբաղեցնում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ գլխավոր վարչության պետ, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ տեղակալի պաշտոնը։ Այդ պաշտոնին նա նշանակվել էր 2021 թվականի մայիսի 21-ին։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի զինված ուժերը ուժերի գլխավոր շտաբի պետ ներեցեք, հիշեցնենք, որ Հայաստանի զինված ուժերը գլխավոր շտաբի պետ չունի այս տարվա փետրվարից։ Արտակ Դավթյանը այդ պաշտոնից ազատվել է փետրվարի 24-ից, որից հետո գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնակատար է նշանակվել Կամո Քոչունցը։ Անկարայում Իրանի դեսպանը հայտնել է, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների մասնակցությամբ Թեհրանում կայանալու է երկու կարևոր գագաթնաժողով։ Անկարայում Իրանի դեսպան Մոհամմադ Ֆարազմանդն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. Հաջորդ շաբաթ Թեհրանում տեղի կունենան Իրան-Թուրքիա հարաբերությունների Գերագույն կոմիտեի և Աստանայի նախաձեռնության ղեկավարների երկու կարևոր գագաթնաժողովները, որոնց մասնակցելու նպատակով Թեհրան կայցելեն Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Մոհամմադ Ֆարազմանդն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում հավելել է. տարածաշրջանային և միջազգային ճակատագրական զարգացումների ֆոնին Թեհրանը մեկ օրում կհյուրընկալի երկու կարևոր գագաթնաժողով՝ Իրան-Թուրքիա հարաբերությունների Գերագույն կոմիտեի 7-րդ գագաթնաժողովը և Աստանայի նախաձեռնության 7-րդ գագաթնաժողովը, որոնք երկուսն էլ կայանալու են մի քանի տարվա ընդմիջումից հետո։ Ֆարազմանդն ընդգծել է Թեհրանի վարազ դիվանագիտական աշխատանքի բազմազանությունն ու ծավալն ուշագրավ են։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ ամերիկացի քաղաքական գործիչների բառապաշարում սուտը սովորական երևույթ է։ Նասեր Քյանանի Չաֆին հինգշաբթյորեն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում անդրադառնալով բռնագրաված տարածքներ Ջո Բայդենի այցին և Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդական Ջեյք Սալիվանի ներկայությանը այդ այցի ընթացքում գրել է, ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Սալիվանը ուղեկցել է Բայդենին Թել Ավիվ ամրապնդելու Միացյալ Նահանգների հանձնարարությունը անվերապահորեն աջակցելու աշխարի ամենամարդասպան մանկասպան ռեժիմին։ Քյանանին հավելել է, այցի սկզբում նա Իրանին մեղադրել է ուկրաինացիներին սպանության աջակցելու մեջ։ Սուտն ամերիկացի պաշտոնյաների համար դարձել է սովորական երևույթ։ Նրանք ճշմարտությունը խեղաթյուրում են ստոր նպատակներով։ Իրանի ճանապարհային կազմակերպության միջազգային տրանսպորտի և տարանցման գրասենյակի գլխավոր տնօրենը հայտնել է Իրանից բեռների ավտոմոբիլային տարանցման 43% աճի մասին։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությանը տված հարցազրույցում Ջավադ Հեդայաթին ասել է, հաշվի առնելով լոգիստիկական համակարգի փոփոխությունը և գների զգալի աճը, ակնհայտորեն ավելացել են ապրանքների տարանցումը, միջանցքների ցամաքային ուղիների օգտագործումը, և ակնկալվում է, որ այս իրավիճակը կշարունակվի։ Նշելով, որ նախատեսված 20 միլիոն տոննա ապրանքների տարանցման նպատակին հասնելու համար պետք է պայմաններ ստեղծել սահմանները հեշտությամբ հատելու համար, Ջավադ Հեդայաթին հավելել է, հաջորդ ամիս կբացվի Իրանի արևմտյան ատրպատական նահանգի Խոյ քաղաքի Ռազի սահմանային տերմինալը, որը կլինի Իրանի և Թուրքիայի սահմանային տերմինալը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ընդգծել է, որ բանակը միանշանակ ունի ուժ և մարտունակություն դիմակայելու ճշնամու հիբրիդային պատերազմին։ Չնայած Սպիտակ տան և Վաշինգտոնի Եվրոպացի դաշնակիցների պատժամիջոցներին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը զգալի առաջընթաց են գրանցել նոր զինատեսակների արտադրության ոլորտում։ Գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերին հավելել է, «Մենք այն սակավաթիվ զինված ուժերից ենք, որոնք միաժամանակ կանգնած են լուրջ ռազմական սպառնալիքի և անվտանգության կիսադժվար սպառնալիքի առջև։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք նման պատերազմի, անընդհատ թարմացնենք մեր կանխարգելիչ ուժը, հոգ տանենք եւ կայուն պահենք այն։ Բանակից համակային ուժերն Աֆղանստանի սահմաններին, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային ուժերը հարավ-արևելքում եւ հյուսիս-արևմուտքում եւ ոստիկանության հրամանատարությունը որոշ ասպարեզներում բախվում են զինված եւ անձեն անվտանգության սպառնալիքների, ասել է նա։ Գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերին նշել է, զինված ուժերը պետք է պատրաստ լինեն դիմակայելու նման սպառնալիքներին, ինչի համար ներդրում է արել թշնամին։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Արձագանքելով Միացյալ Նահանգների նախագահի այն հայտարարությանը, թե որպես վերջին տարբերակ քննարկվում է Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումը, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը նախազգուշական թվիթ է հրապարակել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, ով այս շաբաթ տարածաշրջանային այցով մեկնել է օկուպացված տարածքներ, կրկնել է Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի դեմ ուղղված ամերիկյան պաշտոնյաների կեղծ պնդումները։ Սիոնիստական ռեժիմի պաշտոնյաների հայտարարություններին համահունչ Բայդենը չի բացառել Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակվելու հնարավորությունը։ Այդ կապակցությամբ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը թվիթերյան գրառմամբ զգուշացրել է, որ Միացյալ Նահանգների գործողությունների ու ՄԱԳԱՏԵ-ի քայլերի նկատմամբ Իրանի համբերությունը անսահման չէ։ Հրապարակ թերթը գրում է, շաբաթներ առաջ Վայոց ձորի Խաչիկ գյուղի տարածքից գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելիս ադրբեջանցիներն առևանգել են գյուղի մի բնակչի 60-ամյա Աշոտ Խաչատրյանին։ Մոտ մեկ շաբաթ նրան իրենց մոտ պատանդ պահելուց հետո հետ են վերադարձրել։ Մեզ ասացին, որ նրա նկատմամբ նաև բռնություն է կիրառվել, գրում է թերթը։ Ուշագրավ է, որ միջադեպի մասին պաշտոնական մարմինները լռում են, որովհետև հաղորդագրություն չկա այն պատճառով, որ այս փաստը ցուցադրում է, որ Իհեճուկս Փաշինյանի հավաստիացումների, թե հայ-ադրբեջանական սահմանները կահավորված են ու պատշաճ վերահսկողություն է իրականացվում, շուտով այնքան խաղաղ է լինելու, որ սահմանին ոչ թե զինվորներ, այլ մի քանի սահմանապահ է կանգնելու, իրականում մեծ վտանգներ կան, գրել է հրապարակ թերթը։ Ռուսաստանը անփոփոխ կերպով աջակցում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, որը սկսվել է հունվարի 14-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին հերթական ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ «Մենք պատրաստ ենք հետագայում ևս ամեն կերպ աջակցել հայ-թուրքական երկխոսությանը, ելնելով նրանից, որ դա բխում է տարածաշրջանի կայունության և տնտեսական բարգավաճման շահերից», նշել է Զախարովան, ևս մեկ անգամ հիշեցնելով, որ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված ռուսական կողմի ջանքերը երկար տարիների պատմություն ունեն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալը մեծ սխալ էր, և Վաշինգտոնը պետք է վերադառնա միջուկային համաձայնություն։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը, ով գտնվում է օկուպացված տարածքներում սիոնիստական ռեժիմի 12-րդ ալիքի հետ զրույցում, նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի դուրս գալան Իրանի միջուկային համաձայնագրից մեծ սխալ է համարել, և ասել, որ դերևս կարծում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պետք է վերադառնա ՀԳՀՑ-ը։ Անտեսելով իր երկրի պարտավորությունները, Բայդենը հայտարարել է, որ այդ կապակցության որոշումը պետք է կայացնի Իրանը։ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ կվերադառնա ՀԳՀՑ-ի ամբողջական իրականացմանը, եթե բոլոր պատժամիջոցները չեղարկվեն և համաձայնության մյուս կողմերը լիարժեք կատարեն իրենց պարտավորություններն ու ապահովի միջուկային գործարքով նախատեսված Իրանի շահը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է հարավային Կովկասի ու Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինը։ Ինչպես Արմենպրեսին տեղեկացրին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմից, վարչապետը բարձր է գնահատել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ջանքերը տարածաշրջանում փոխմբռնման ու կայունության ամրապնման ուղղությամբ։ Հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակին, խաղաղության ու կայունության ապահովման ուղված քայլերին, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Գազայի հատվածում ցույց կազմակերպելով Պաղեստինցիները բողոքել են Միացյալ Նահանգների նախագահի օկուպացված Պաղեստին կատարած այցի դեմ և հայտարարել, որ Վաշինգտոնը Թել Ավիվի հանցագործությունների գործընկերն է։ Պաղեստինյան զանգվածային լրատվամիջոցների ասոցիացիան հինգշաբթի օրը ցույց է անցկացրել Գազա քաղաքի կենտրոնում և հայտարարել, որ միջազգային և իրավական կազմակերպությունները պետք է գործնական դիրքորոշում ընդունեն Ալ-Ջազիրայի լրագրող Շիրին Աբու Աղելայի սպանության պատճառով իսրայելական ռեժիմին լրատվամիջոցներից և միջազգային շրջանակներից հեռացնելու վերաբերյալ։ Շվեդիայի դատարանը ցմա ազատազերկման է դատապարտել Մոնաֆեղի նահաբեկչական խմբավորման անհիմն մեղադրանքներով կալանքի տակ գտնվող Իրանի քաղաքացի Համիդ Նուրին։ Իրանի քաղաքացի Համիդ Նուրին Շվեդիայի երկրի անվտանգության ուժերի կողմից ձերբակալվել է 2019 թվականի նոյեմբերի 9-ին Շվեդիա ժամանելուց հետո։ Նա այդ երկիր էր մեկնել իր որդեգրած դստեր ընտանեկան վեճերը լուծելու նպատակով։ Նուրին անազատության մեջ է արդեն շուրջ 32 ամիս։ Թուրքական բանակը և դրա հետ կապված խմբավորումները թիրախավորել են Սիրիայի հյուսիսարևելքում գտնվող Խասական նահանգի արվարձանների ջրամատակարարման գիծը։ Սանալ լրատվական գործակալության հաղորդմամբ հարձակման է ենթարկվել Խասական նահանգի Ռասալ-Այն քաղաքի Ալուկ ջրամատակարարման խողովակաշարը։ Հաղորդման համաձայն հարձակման հետևանքով դադարեցվել է քաղաքի ջրամատակարարումը։ Սիրիայի հյուսիսային շրջանների բնակիչները, որոնք հոգնել են Թուրքիայի շարունակական սպառնալիքներից և վարսկանների գործողություններից, բազմիցս պահանջել են թուրք զինվորականներից և նրանց վարսկաններից հեռանալ իրենց երկրից։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Արևմտյան Ասիան Բայդենի վարչակազմի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը տարածաշրջան կատարած իր այցի առաջին հանգրվանում ժամանել է օկուպացված տարածքներ և առաջիկա օրերին պատրաստվում է այցելել Սաուդյան Արաբիա։ Բայդենի տարածաշրջանային շրջագայությունը սկսվել այն պայմաններում, երբ Միացյալ Նահանգների մերձավոր արևելյան քաղաքականությունը վերջին 1.5 տարվա ընթացքում բախվում էր ակնհայտ հակասությունների։ Բայդենը ժամանակին անուղղակի քննադատել է և Դարի գործարք ծրագիրը, և սիոնիստական ռեժիմի կողմից որպես Պաղեստինա-Իսրայելական հիմնախնդրի կարգավորման ելք երկու պետություն երկու ժողովուրդների համար բանաձևի անտեսումը։ Բայդենը բաց քննադատել է Սաուդյան Արաբիայի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը, ընդգծել է Եմենում պատերազմի դադարեցնելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև ցանկացել է ԱՄՆ-ն վերադարձնել Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրին, անհաջող որակելով Իրանի դեմ առավելագույն ճնշում գործադրելու Վաշինգտոնի քաղաքականությունը։ Ի դեպ, Միացյալ Նահանգները Իրաքի կառավարության հետ համաձայնեց իր զորքեր այդ երկրից դուրս բերել։ Արդյունքում ամերիկացի զինծառայողների մի մասը դուրս բերվեց Իրաքից։ Սակայն ժամանակի ընթացքում Բայդենի վարչակազմի մերձավոր արևելյան քաղաքականությունը փոփոխությունների ենթարկվեց, փոփոխություններ, որոնք հակասում էին նրա սկզբնական մոտեցմանը։ ԱՄՆ-ի աջակցությունը սիոնիստական ռեժիմին ավելացավ։ Եվ այս առումով Բայդենի մերձավոր արևելյան ուղևորության առաջին հանգրվան ընտրվեց օկուպացված տարածքները։ Սաուդյան Արաբիայի դեմ ուղված բացահայտ քննադատությանը և Սաուդյան Արաբիայի գահաժարանք Մոհամմեդ բին Սալմանին չհանդիպելու մասին պնդումներին փոխարինեց Ռիադին Վաշինգտոնի ունեցած կարիքը։ Վաշինգտոնը պահանջում է Ռիադեն ավելացնի իր նավթի արդյունահանման ծավալը, և արդյունքում Սաուդյան Արաբիան ընտրվեց որպես Բայդենի արաբական երկրներ այցի առաջին նպատակակետը։ Այցի շրջանակում նախատեսված է Բայդենի հանդիպումը բեն Սալմանի հետ։ ՀԳՀ-ը վերադառնալու վերաբերյալ Բայդենի պնդումներն այդպես էլ չիրականացան, և Բայդենի վարչակազմը շարունակում է պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի դեմ։ Մյուս հարցին առնչվում է օկուպացված տարածքներում Սաուդյան Արաբիայում եւ ընդհանրապես Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին։ Բայդենն օկուպացված տարածքներ այցելել մի իրավիճակում, երբ սիոնիստական ռեժիմը գտնվում է վերջին տարիների քաղաքական ամենավատ իրավիճակում։ Ռեժիմը նախորդ տարիներին բախվել է Քնեսեթի եւ կաբինետի փլուզմանը, սակայն այժմ օկուպացված տարածքներում քաղաքական անմիաբանությունն ամենաբարձր մակարդակի վրա է, այնպես որ մրցակիցներն ու քաղաքական խմբերը իրականում կուսակցական եւ խմբային շահերը գերադասում են ազգային շահերից եւ պարտադրում ծանր ընտրական ծախսեր ռեժիմին ներքաշելով քաղաքական փակուղու մեջ։ Քաղաքական կառուցվածքը նման պայմաններում հայտնվում է կասկածի տակ ու թուլանում։ Միացյալ Նահանգների նախագահն այն դեպքում այցելում Սաուդյան Արաբիա, երբ հայացքներն առավել քան երբևէ ուղված են Վաշինգտոնի եւ Ռիադի հարաբերությունների վրա, քանի որ վերլուծաբանների մեծամասնությունը կարծում է, որ Բայդենը ստիպված է եղել փոխել իր կառավարության արտաքին քաղաքականությունը Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ առանց որևէ առանձնահատուկ ձեռքբերումների, մինչդեռ Բայդենի Սաուդյան Արաբիա մեկնելու գլխավոր հաղթողը Մոհամմեդ բին Սալմանն է, ով կարող է մեծ չափով բարելավել իր պայմանները թագավորական գահին բազմելու եւ մարդու իրավունքների ճնշման տակից դուրս գալու համար։ Այս պայմանները պարունակում են երեք կարևոր կետ։ Նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգները ի վիճակի չէ նախկինի պես ասել Արևմտյան Ասիայի քաղաքական եւ անվտանգության կառուցվածքի վրա։ Երկրորդ, քիչ հավանական է, որ Ջո Բայդենի մերձավոր արևելյան այցը Վաշինգտոնի համար առանձնահատուկ ձեռքբերում ունենա, ինչպես նաեւ էական ազդեցություն ունենա ներդարաշրջանային հարաբերությունների վրա, հատկապես Սաուդյան Արաբիայի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հարաբերությունների վրա։ Երրորդ, եթե Բայդենի այցից հետո Սաուդյան Արաբիայի եւ սիոնիստական ռեժիմի հարաբերությունները բարելավեն, ապա այս իրավիճակը ոչ թե Բայդենի այցի, այլ այն ցանկության արդյունքն է լինելու, որը վերջին տարիներին ձևավորվել է հատկապես Սաուդյան ուժային կառուցվածքում։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է ամենայն բարիկ առողջություն, ասելով բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ առաջարկում է լսել գեղարվեստական հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, այնուհետև կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեր ուշադրությանը կներկացնի իրանական երաժշտության մասին խոսող հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ, կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո գործող միջազգային տեղեկատվության և ցանցային կապի Ասիա խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի կենտրոնը առանձին հոդվածով անդրադարձել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ պատրաստված Սուրբ Թադեոս Առաքյալի վանքի ուխտագնացությունը թեմայով Հայաստանի Հանրապետության հայտնի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում գրանցմանը, որը տեղի է ունեցել 2020 թվականի Փարիզում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2003 թվի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 15-րդ նստաշրջանին։
Սուրբ Թադեոսի վանքը համարվում է քրիստոնեության հաստատման առաջին վկայություններից պատմական Հայաստանում։ Այն գտնվում է պատմական արտազգավառում ժամանակակից Իրանի Մակուի շրջանում։ Կառուցվել է հայ առաքելական եկեղեցու հիմնադիր համարվող առաքյալներից Թադեոսի հիշատակին։ 2008 թվականին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացմամբ Թադեի վանքը Սուրբ Ստեփանոս եւ Ձորձոր վանքերի հետ միասին հայկական եկեղեցիները Իրանում անվանումով գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։
Սուրբ Թադեոս Առաքյալի վանքը եւ նրա շուրջ ծավալված ուխտագնացությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում հայկական դարավոր մշակութային ներկայության եւ շարունակականության մշակութային կրոնական ինքնատիպությունը պահպանելու ջանքերի ու հաջողումների առանձնահատուկ երկխոսության վկայությունն է։ Այն հատուկ նշանակություն ունի ողջ հայության համար։ Ամեն տարի հուլիս ամսին նախանշված օրերին կազմակերպվում է Թադեոս Առաքյալին նվիրված երրորդ ուխտագնացություն դեպի վանք եւ բազմաթիվ հայ քրիստոնյաներ Իրանից, Հայաստանից եւ արտերկրից մասնակցում են այդ ուխտագնացությանը։ Տեղի ունենում պատարակ, մատաղի արողություններ, մկրտություններ, ժողովրդական երգ ու պար։ Այս տարի ուխտագնացությունը տեղի է ունենալու հուլիսի 28-ից 30-ը։
Սուրբ Թադեոս Առաքյալի վանքի ուխտագնացությունը հայտի գրանցումը արժևորվում է այն հանգամանքով, որ այն ներկայացնում է նյութական եւ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության համատեղ պահպանությունն ու կենսունակության ապահովումը, ինչպես նաեւ հայ-իրանական մշակութային համագործակցությունը։
Հայաստանի Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնին մասնակցելու են նաև իրանական ֆիլմեր։ Փառատոնի ժյուրիի կազմում նույնպես ներառված է ռեժիսոր Մոհամմադ Մեհդի Ասկյարֆուրը։
Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը անցկացվում է հուլիսի 10-ից 17-ը Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում։ Փառատոնին կցուցադրվեն ռեժիսոր Մահմուդ Ղաֆարի «Խնձորի օրը», Նարգես Ջոդակի և Իման Փակնիհադի «Բիբիջան», Իդրիս Աբդի և Ավարա Օմարի «Լաբորատորիա թիվ 2», որը Իրանի և Իրաքի համատեղ արտադրություն է, Մոհամմադ Ռեզա Ֆարզադի «Ենթագումարներ» և Մեհդի Զամանփուր Քյասրիի «Ջուր, քամի, հող, հաց» ֆիլմերը։
Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի GAIFF Pro համաարտադրական շուկայում կներկայացվի 12 նախագիծ եւ 4 աշխատանքային փուլում գտնվող ֆիլմ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին հուլիսի 7-ին լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց GAIFF Pro ծրագրերի ղեկավար Սոնա Կարապողոսյանը։
Այս տարի ընդլայնել ենք աշխարհագրությունը։ Կլինեն ռեժիսորներ Արևմտյան Ասիայից, կինոգործիչներ Լիբանանից, Սիրիայից, Հորդանանից, Վրաստանից, նախագծեր Հայաստանից։ Բացի համարտադրական հարթակից, որի շրջանակներում նախատեսվում են հանդիպումներ արտերկրից հրավիրված կինոգործիչների հետ, կլինեն աշխատարաններ կինոքննադատների համար։ Աշխատարանները ևս միջազգային են։ Կհյուրընկալվեն մասնակիցներ Մեքսիկայից ու Մալայզիայից, նրանց հոդվածները լույս են տեսնելու փառատոնի օրաթերթում, նշեց Կարապողոսյանը։
Նրա խոսքով նախատեսվում են միջոցառումներ, որոնք բաց են հանրության համար։ Միջոցառումները նվիրված են լինելու կինոարտադրողներին հուզող թեմաներին։ Մեծ հետաքրքրություն են վայելում ռանդեվու խորագրով հանդիպումները 2022-ին կինոյի երկրպագուները հնարավորություն կունենան հանդիպելու Թերի Ջորջի, Կոստա Գավրասի, Ալբերտ Սերայի, Մայքլ Գուրջյանի, Ֆիլիպ Բոբերի հետ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այժմ լսենք մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանին։
Ողջույն ձեզ, տանգակին բարեկամներ։ Երևանում Ոսկե Ծիրան մրցանակաբաշխությունը մեկնարկել է ամերիկացի ֆիլմի պրեմիերայով։ Այս մասին Արմենպրեսին հայտնել է ֆիլմի պրոդյուսեր Արման Նշանյանը։ Շատ ուրախ եմ, որ ֆիլմի պրեմիերան կայանում է հենց Հայաստանում։ Մենք պետք է աշխարհին հպարտությամբ ծանոթացնենք հայկական արտադրանքի հետ։ Նշենք, թե որտեղից եւ ամեն ինչը սկսվել։ Սա իմ ընկերության People of AR Productions-ի արտադրանքն է, ու կարող եմ նշել, որ ամերիկացի ֆիլմը 100%-անոց հայկական արտադրանք է։ Այն նկարանել են Հայաստանում, նկատել է Արման Նշանյանը։ Ֆիլմի նկարահանումները մեկնարկել են 2020 թվականի փետրվարին, սակայն համավարակի սկսվելուն պես նկարանումները դադարեցվել են։ Մեր ֆիլմի շատ դերասաններ, այդ թվում Հովիկ Գեուչկերյանը, ով հայտնի է Թղթե տունը համաշխարհային ճանաչում ունեցող սերիալից, այդ պահին պարզապես չկարողացան ժամանել Հայաստան, նշել են։ Ֆիլմում նկարահանվել են Նարինե Գրիգորյանը, Ժան-Պիեր Նշանյանը, Արամ Ղարախանյանը, Դավիթ Հակոբյանը, Լեռնիկ Արությունյանը, Միխայիլ Տրուխինը, Նելի Ուվարովան և ուրիշներ։ Ի տարբերություն Սողմոնի երկերը ֆիլմի, այս ֆիլմում Արման Նշանյանը որպես դերասան հանդես չի գալիս, ինչպես ինքն է նշում, որպես դերասան իր ներգրավվածություն օրինաչափ չէ լինի։ Ինքս ինձ չտեսա խորհրդային տարիների մասին պատմող ֆիլմում, չէի հավատա ինքս ինձ։ Ֆիլմի շրջանակներում սկսեցինք աշխատել Պատրիկ Մալխասյանի և Վարդան Բարսումյանի հետ, նրանք ֆիլմի գործադիր պրոդյուսերներն են, ես և Սոլ Տրիոն պրոդյուսերներն ենք։ Հենց այս մարդկանց շնորհիվ կարողացանք այս ամենը իրականացնել։ Մարամասնել է Armenpress-ի զրուցակիցն, ընդգծելով, որ ֆիլմի սեղսման հարցում մեծ ներդրում ունեն Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը և կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Ֆիլմի ռեժիսորը և սցենարի հեղինակը Էմի և Ոսկե Գլոբուս մրցանակների արժանացած Մայքլ Գուրջյանն է։ Մայքլի հետ ծանոթացանք իմ հարազատներից մեկի շնորհիվ, ով ասաց, որ Մայքլը հետաքրքիր սցենար ունի։ Երբ կարդացի սցենարը, շատ հավանեցի, այն համամարտկային թեմա է, մեծ ասելիք ունի, իսկական կինո է։ Իսկապես շքեղ ֆիլմ ենք ստացել այն առումով, որ կարողացել ենք նաև ցույց տալ մեր հայկական մշակութային արժեքները, ասել է Արմանը, նշելով, որ իր ընկերության ֆիլմերը նախատեսված են ոչ միայն Հայաստանի և հայերի համար։ Ամերիկացի ֆիլմը պատմում է ցեղասպանությունից հրաշքով փրկված և Միացյալ Նահանգներ գաղթած հայ երիտասարդի Չարլի մասին, ում ընտանիքը ցավոք այդ ոճագործության զոհ էր դարձել։ Պատմությունը սկսվում է 1947 թվականին, երբ Չարլին վերադառնում է Հայաստան և բախվում խորհրդային կոմունիզմ կոչվող դաժան իրականությանը։ Հայաստանում Չարլին անմիջապես ձերբակալում են և դատապարտում ազատազրկ։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկերոջը, հարգելի պարոն Մարկարյանին, պատրաստած իր ռեպորտաժի համար։
Երկու 2022 թվականին հայկական կինոն նշում է 100-ամյակը։ Այս կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է հայկական կինոյի հիմնադրման 100-ամյակի հոբելյանական հանձնաժողով և հաստատվել է դրա անհատական կազմը։
Armenpress-ի փոխանցմամբ հանձնաժողովի նախագահն է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը։ Համաձայն որոշման Երամսյա ժամկետում կմշակվի հոբելյանական միջոցառումների ծրագիր Հայաստանում և արտերկրում իրականացնելու համար։
Գաֆեշչյան արվեստի կենտրոնում բացվեց Արկախված այգի դադիվան Գևանդին ցուցադրությունը։ Armenpress-ի հաղորդմամբ Արկախված այգի դադիվանդ և անդին ցուցադրությունը AHA կոլեկտիվի նախագիծն է, որը ուրվագծվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 13-ին Լեռնային Ղարաբաղի դադիվանքում դրոշներ ստեղծելու արդյունքում, երբ արվեստագետների մի արշավախումբ Երևանից արտակարգ իրավիճակի թելադրանքով մեկնել էր քարվաճառ։
Ցուցադրության համադրող Նայիրի Խաչատրյանը ընդգծեց, որ այս դրոշների շուրջ երկխոսում են տարբեր տեխնիկաներով ներկայացված արվեստի գործեր։ Ցուցահանդեսի հեղինակը նշեց, որ դադիվանք այցի ժամանակ իրենց հետ տարել են թուղթ և կավ, որպեսզի կարողանային տեղանքն արձանագրել։ Մենք ցանկանում էինք դադիվանքի եկեղեցու պատերից դրոշներ ստեղծել։ Գավեսճան արվեստի կենտրոնի Սասունցի Դավիթ սրահում են գտնվում այդ դրոշների ինստալյացիան որպես դադիվանքի ուխտագնացության վկայություն մասունք։ Արծիվ սրահում էլ ցուցադրության շարունակությունն է, որտեղ տարբեր տեխնիկաներով աշխատանքներ ներկայացնում են պատերազմի վերքերը, փլուզումները, ասաց Խաչատուրյանը։
Եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը, լսենք նրան։
Երևանում հաջորդ տարի նախատեսվում է անցկացնել Դուդուկարների միջազգային փառատոն, որը կկրի Ջիվան Գասպարյանի խորագիրը։ Արմենպրեսի հաղորդումը այս մասին հուլիսի 6-ին Ջիվան Գասպարյանի Կիսանդրու բացման առողջության ժամանակ հայտարարեց գիտության, կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վարամ Դումանյանը։ Ես համամիտ եմ այն կարծիքի հետ, որ Ջիվան Գասպարյանի նվագը նաև աղոթք է։ Իզուր չէր, որ նա հանրության կողմից արժանացավ Դուդուկի արկա տիտղոսին, և նախարությունը ծրագրում է հաջորդ տարի կազմակերպել Դուդուկարների միջազգային փառատոն Ջիվան Գասպարյան խորագրով, ասել է նախարարը։ Փոխնախարար Արախզմալյանն էլ հավելել է, որ հիշատակի պահպանման ամենաճշգրիտ և ամենաարդյունավետ ճանապարհն այն կենդանի պահելն է։ Ջիվան Գասպարյանն այն մարդն է, ով իր գիտակցական ամբողջ կյանքը նվիրել է մեր ծիրանափողի ամենաազգային գործիքի հարայնացմանն ու միջազգայնացմանը։ Ես կարծում եմ, որ նրա վաստակի ու անցած ուղու հանդեպ ամենամեծ գնահատականը կլինի հենց իր անվամբ Դուդուկահարների միջազգային փառատոն ունենալը։ Քանի որ Դուդուկն ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում, շատ կարևոր է, որ Հայաստան ունենա միջազգային նախագիծ, որով պարբերաբար ամեն տարի կհաստատի այդ գործիքի սեփականատեր լինելը, ասել է Խզմալյանը։ Փոխնախարարն ընդգծել է, որ փառատոնը Ջիվան Գասպարյանի անունով կոչելը ամենամեծ հատուցումը կլինի վարպետի կատարած գործին։ Փառատոնի շրջանակում կկազմակերպվեն նաև այս գործիքի մասին հանրային իրազեկվածության բարձրացմանը նպաստող համաժողովներ, քննարկումներ, հայտարարություններ և այլն։ Փոխնախարարը նշեց, որ փառատոնի գաղափարը ներկայացվում են առաջին անգամ, այն կքննարկվի նաև վարպետի ընտանիքի անդամների հետ։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Կրկին շնորհակալ ենք պարոն Մարկարյանին այս գեղեցիկ ռեպորտաժների համար։
Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը և Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը ստորագրեցին համագործակցության հուշագիր հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնը համատեղ իրականացնելու նպատակով, ինչպես նաև հայ դասական և արդի կոմպոզիտորական դպրոցի դրա ավանդույթների պահպանման, ճանաչման, ընդլայնման և հանրահռչակման ուղղությամբ։
Արմենպրեսի հաղորդումը հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնը ստեղծվել է 2010 թվականին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի տնօրեն Սարգիս Բալբաբյանը նշեց, որ փառատոնը ամենամյա է, իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակութային և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
ամբողջ ջերմակ գարգատան էր գապույտի վրա Գևորգ Օհանյան։ Ամպը ջերմակ գարգատան էր կապույտի վրա, ուրին գլուխը թեքել նամակ էր կարդում, գունատ առուն, նիհար առուն, մեզայերած հոսում, մեծ գետերի, մեծ ծովերի մասին էր խոսում, աստղի լույսը դողդողում էր, ահ կմարի հանկարծ, լուսինն աչքը ճամփի վրա հոգնած անկում անկայծ, Արեգակը առավոտյան ինչ հույսեր էր մաղում, իսկ կեսօրին վատ լուրի պես այնպես էր դաղում։ Ճանապարհը խստացել էր, կասկածամիտ դարձել, նրա համար մեկ չէր արդեն, ով է եկել, անցել։ Ճանապարհը երկարում էր, հորիզոնը մինչև, ճանապարհը լուր էր, սակայն ինչեր, գիտեր, ինչեր… Սարը քամին գողի նման անտառներն էր ընկնում և անտառը զինվորական գույնի շոր էր հագնում։ Շարաչում էր անտառը խուլ, ճյուղերն իրար տալիս, և ամպերը դողում էին և անձրև էր գալիս։ Երկինքը լուրթ ու երկնքում ծիածաներ կամար, ինչու համար ես հիշեցի այս բոլորը հիմա։
Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Ողջույն հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ։ 7 օրանք հաղորդաշարի շրջանակներում կներկայացնենք Իրանի տարբեր շրջանների երաժշտությունը։ Այժմ ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրելու հաղորդաշարի առաջին համարը։ Օրանք պարսկերենով նշանակում է շքեղություն, գեղեցկություն։ Օրանք էր կոչվում նաև շահի բարձր դիրքը և թագավորական գահը։
7 օրանք նաև նշանակում է 7 բարձունք երկրի վրա կամ 7 աստղ երկնքում։ Քանի որ երաժշտությունն իմաստունների տեսանկյունից մի տեսակ տիեզերական շարժում է, իրանական երաժշտության 7 մեղեդիները՝ շուրը, սեգահը, չարգահը, մահուրը, հոմայունը, փանջգահը և նավան, երկնային 7 մեղեդիները։ Իսկ քանի որ երկինքները 7 են, այս մեղեդիները երկնքի բարիքներն են, ստեղծված 7 վարպետների կողմից, որոնք նվագում են թարի, սեթարի, կամանչայի, սանթուրի, բլուլի, թմբուկի և դափի վրա։ Նրանք այդ մեղեդիները նվագում են 7 գիշերներում։
Հաղորդաշարի ընթացքում կծանոթանանք Իրանի տարբեր շրջանների ավանդական մեղեդիներին, սակայն մինչ այդ կներկայացնենք Իրանի երաժշտության պատմությունը և իրանական երաժշտության տեսակները։ Կլսենք իրանական երգեր, նախ լսենք չողամիշ կախարդական մեղեդին, որը նվագում է Սեյֆուլլա Շոքրին։
Հարգելի բարեկամներ, Իրանը 6000 տարվա ընթացքում ունեցել է 25 տեսակ քնար Գեղեցիկ երաժշտությունը, որը լսեցինք, նվագում են չողամիշ քնարով, որոն աշխարհի ամենահին քնարն է։ Այս մեղեդին պատկանում է Իրանի Խուզեստան նահանգի չողամիշ շրջանին։ Վարպետ Սեյֆոլլա Շոքրին վերականգնել է այն։
Երաժշտությունը ստեղծվել է մարդու ստեղծման առաջին իսկ օրից։ Թռչունների ձայնը թերևս առաջին երաժշտություններ, որ լսեց մարդը։ Հետազոտողները շատ են փորձել հասկանալ, թե երբ է մարդը սկսել երաժշտության միջոցով կրկնօրինակել բնության ձայները։
Քրիստոսից առաջ 8-րդ դարում մի խումբ արիացիներ հաստատվեցին իրանական բարձրավանդակի արևմտյան շրջաններում, սակայն հստակ պարզ չէ, թե կոնկրետ որ թվականին դա տեղի ունեցավ։ Իրանի հարավ-արևմտյան շրջաններում հայտնաբերվեց քաղաքակրթության նմուշները, որը ցույց են տալիս, որ այս տարածքներում ապրող մարդիկ օգտագործել են երաժշտական գործիքներ։ Այդ գործիքներից ամենահինը պատկերված է էլամական նախշերում։ Նրանցում պատկերված է զոհաբերության առողություն, որտեղ կան նաև քնարի ու դափի պատկերներ։
Այդ ժամանակաշրջանից սկսած Շուշում հայտնաբերվեց արցանագրություն, որի վրա պատկերված է թամբուր նվագող մարդ։ Աշուր Բանիփալի թագավորության ժամանակաշրջանում Քրիստոսից առաջ 7-րդ դարում արվել է արցանագրություն, որում պատկերված է երգող երաժիշտ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հույն պատմաբան Քսենոֆոնան Ակամեանյանն Կյուրոս թագավորի մասին գրում է, Ասորեստանի վրա հարձակման ժամանակ զինվորներին ոգևորելու համար նա շեփորների նվագակցությամբ երգ է երգում և զինվորները նրան ձայնակցում են։
Պատմաբանը գրում է, որ Կյուրոսը, որն անհանգստացած էր իր զինվորների համար, գրեց մի երգ, որն ավելի ուշ երգվեց Սավուշուն առողության Սիավոշի մահը առողության ժամանակ։ Իրանական երաժշտությունը հնում լայնածավալ գործածություն է ունեցել։ Այդ ժամանակ երաժշտությունն օգտագործվում էր կրոնական առողությունների ու տոնակատարությունների ժամանակ, ռազմադաշտում, սկո առողության ժամանակ։
Իրանի երաժշտության պատմությունն ուսումնասիրելիս պետք է անպայման նշենք այն մարդկանց անունները, որոնք մեծ դերակատարություն են ունեցել այդ ոլորտի զարգացման հարցում. Սասանյանների ժամանակաշրջանի 224 թվականից մինչև 651 թվականները երաժիշներից կարելի է նշել Բարբադին, Նաքիսային, Բամշադին, Ռամթինին։
Բարբադը եղել է Ջահրոմ շրջանից, նրա անունը կա շատ փաստաթղթերում և հիշատակվում է որպես հմուտ երաժիշտ։ Նա ուտը զարգացրեց և շաբաթվա յուրաքանչյուր օրվա համար գրեց մեկ երաժշտություն, որոնք հայտնի են որպես 7 խոսրովանյան երաժշտություն։ Նա ամսվա յուրաքանչյուր օրվա համար ստեղծեց մի մեղեդի և տարվա 360 օրերի համար 360 երաժշտություն։ Ձեզ ենք ներկայացնում Բարբադի գեղեցիկ երաժշտական կատարումներից մի հատված, նվագում է դոկտոր Նեգար Բուբանը։
Ունգնտրեցիք Բարբադի հնագույն երաժշտություններից մի հատված, որը գեղեցիկ կատարեց համասարանի դասախոս դոկտոր Նեգար Բուբանը։ Իրանական երաժշտությունն անցել է տարբեր փուլերով, այն տարբեր բաժիններ ունի, սկսած ազգայինից մինչև պարսկական մեղեդիներ։ Այս ամբողջը կոչվում է Իրանի ազգային երաժշտություն, պարզ չէ, թե երբ է այն հայտնվել։ Սակայն շատ մասնագետներ կարծում են, մարդ Արարածն իր ստեղծմանը սկզբից մինչև հիմա եւ ապագայում նույնպես կապված է երաժշտության հետ։
Մոլանան ասում է, մենք բոլորս Աթամի մի մասնիկն ենք, եւ այդ մեղեդինները լսել ենք դրախտում։ Արգելյուն կնդիրներ, ներկայացրեցինք 7 օրանք հաղորդաշարի առաջին մասը։ Հույսով ենք հաճույքով լսեցիք այն։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում ավելի շատ կպատմենք իրանական երաժշտության և դրա տեսակների մասին։ Աստված ձեզ պահապան։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com